Ný Evrópustyrjöld. Eftir að Þjóðverjar höfðu lagt Tékkóslóvakíu undir sig, sáu Bretar og Frakkar að næsta skref Hitlers yrði að leggja undir sig hluta af Póllandi, þar sem margir íbúana töluðu þýsku. Nú ætluðu þeir loksins að stöðvan og ábyrðust þess vegna varnir Póllands. Bretar og Frakkar lofuðu að fara í stríð við Þjóðverja ef Þjóðverjar réðust á Pólland. En Hitler lét það ekki stöðva sig. Ef til vill var hann ekki viss um að Bretar og Frakkar stæðu við það sem þeir höfðu lofað. Þeir höfðu svo oft mótmælt því sem hann gerði án þess að gera nokkuð meira. Þann 1. september 1939 réðust þýskar hersveitir inn í Pólland og tveimur dögum síðar sögðu Bretar og Frakkar Þjóðverjum stríð á hendur. Þannig byrjaði síðar í heimstyrjöldin. Hvers vegna varð stríð? Flestir eru sammála að það hafi verið Þjóðverjar sem byrjuðu það. Hernám þeirra á hverju landinu eftir annað hlauta lokum að leiða til styrjaldar, telja flestir. Sumir vilja kenna Hitler einum en aðrir segja að ráðamenn í hinum löndunum beri líka nokkra ábyrgð því að þeir hafi gert of lítið til að stöðvan fyrr. Neðst til hægri er skoptekning, í myndatexta segir Pólitísk skoptekning af Hitler og Stalín frá 1941.